De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, e como cada mércores, xa lles decía, xa saben, falamos de saúde. Hoxe, 13 de xaneiro, a semana pasada decía, o xoves pasado era o Día Europeo da Depresión, o xoves pasado, este fin de semana tamén se conmemoraba o Día da Saúde Mental. Bueno, pois parece moi oportuno comentar co doutor, aproveitar para falar tamén deste asunto da saúde mental, do problema, en fin, que representa, pois, as enfermedades mentales, parece que agravadas, bueno, pois con todo este longo período de pandemia, que ao igual que pasa con outras enfermedades, pois bueno, houve aí hai dificultades para acceder a medicina, incluso para do que temos falado aquí máis dunha ocasión, desa atención presencial tamén dos médicos de familia e demais. Así que esta semana, doutor, propoño que falemos de saúde mental. Que non sei si dispón de datos, pero dice que se agravou, pues, co tema da pandemia, como outros moitas enfermedades, non?
Efectivamente. Bueno, sería longo, por estar falando casi un ano de todo isto.
Xa.
Unha cousa así en xeral é a saúde mental, que é unha situación de benestar, non? Tanto psicolóxico, social, tanto das emocións, do humor, non? E despois están as enfermedades mentais, que é un poquinho que non podemos tocarlas todas, pero que algunhas son graves, algunhas son crónicas, están mal vistas socialmente, non? Cando unha persoa ten un trastorno mental, pues, máis ou menos na antigüedade, esos manicomios, as persoas que non se adaptan a sociedade, non?
Sí.
Entre elas estaría a depresión, non? Esa enfermedad que o que vai un quebrantamento xeral, emocional, non? De sentirse moi triste, melancólico, moi abatido, ser infeliz, non, parece que non ten saída, non? A saúde mental en xeral vai afectar as persoas, vai afectar en todos os ámbitos, non? Unha persoa que non este ben psicolóxicamente non vai estar ben físicamente, non? Esta enfermedad se agravou con este tipo de pandemia, non? En donde as relacións sociais, as relacións persoais, a súa edade, non poder moverse. Hai persoas que, bueno, ou todos nos tenemos que adaptar a esta situación, uns máis e outros menos, pois tenemos que salir adiante con todo isto, non? En algúns casos, hai persoas que tardan máis en adaptarse. O falamos moitas veces cando cambiamos de
estación,
de estado,
¿no?
Esas crisis primaverais ou estacionais, ¿no? Pois hai persoas que se adaptan peor e hai persoas que non chegan a adaptarse ben, ¿no? O que sucedeu ca pandemia foi que agravou todo isto. Xa estábamos mal, como dice, agora, pois, as persoas que xa estaban tratadas, pois, tuveron moita dificultade para volver outra vez a recuperar os tratamentos, sobre todo terapias, etcétera. Os que estaban en proceso non puderon a chegarse ás persoas que poden axudarle, e a prevención, que sería a xente que nos tivemos que adaptar a este novo medio, pois tampouco tivemos oportunidade moitas veces de mellorar en xeral, non? Mellorar en no sentido de ver os demais, abrazarnos, etcétera, que iso axuda moito a saúde mental, ¿no? A chegar esa ese, esa parte da mesa que digo sempre, non? Boa saúde, exercicio físico, alimentación e as relaciones sociais.
Xa.
Eso que nos faltou e posiblemente vaya a ir para a tempo.
Xa.
Decía antes, doutor, bueno, que había, ou hai, digamos, ainda un certo estigma social, non? Sobre este tipo de enfermos, de este tipo sobre estas enfermedades. Últimamente, pois, personas coñecidas da opinión pública, pois están saindo, como se di popularmente, saindo do armario e incluso facendo público, pois, que padeceron algún tipo de enfermedade deste tipo. Hai un xornalista galego, se chama Anxo Lugilde, que vive en Cataluña, que acaba de publicar un libro que chama Bella Compañeira, en referencia precisamente a eso, a depresión, non? Non sei se, digamos, normalizar este tipo de enfermedades, non? Facelas públicas e velas como calquera outra enfermedade que podamos padecer, axuda tamén a outras personas, non? Que padecen estas enfermedades e que, bueno, moitas veces acaban aillándose do resto da xente precisamente por eso.
Eso é a mesma o malestar emocional que un ten, o que vai a axudar a que te aílles máis, non? Porque eres, é como unha, é o que quero dicir é que non todas as enfermedades mentais son graves,
non? No, claro,
xa, xa. Depresión ou outro tipo de patoloxía psicótica, etcétera, non? A maioría que o que más ou menos se ve en atención primaria son procesos de adaptación ao medio, non? As persoas que non son capaces por alguna razón ou nunha época debido a circunstancias persoais, pois de cartos, pérdida de un ser querido, un duelo mal levado, etcétera, pois tardan en adaptarse á situación, non? Non teñen ese duelo, non? Hai persoas que teñen menos capacidade, como son os nenos, ou muitas veces os adolescentes, os vellos, non? Que perden un ser querido e non son capaces de reaccionar a esa situación, porque non teñen medios ou porque non son capaces eles personalmente, non?
Sí.
Entón, todo eso acaba moitas veces en un aillamento persoal, non só porque non lo obliga a pandemia, sino eles se aillan porque teñen unha pequena, é como unha frustración, non? É que moitas veces se salen adiante esas frustracións con reaccións depresivas, moitas veces agresivas, como se está vendo ahora a nivel social ou de vida. Moitas veces se utilizan medios para suplir esa ansiedade que un pode ter pois con sustancias que en principio son nocivas, non? Son adaptativas como o alcohol, outras sustancias, outras drogas que utilizan para paliar ese
malestar, esa
ansiedade, sí, non? Sí. O que se falaba outro día de que moita xente utiliza ansiolíticos, bueno, pois ansiolíticos son drogas legais, más ou menos, pero que moitas veces non levan a sacar esa ansiedade, esa frustración momentánea, pero a larga, si non se soluciona con terapia ou simplemente adaptándose ao medio, pois acabas levando contigo unha mochila moi pesadinha, non? Que conleva a aislamento, a ter problemas persoais, familiares, laborais, etc. Eso é o que me chamo máis atención da saúde mental.
Claro.
Con esto, claro.
O recurso, os fármacos, moitas veces, sin demonizar, pois, falaba vostede agora dos ansiolíticos, que supoño que en moitas ocasións son necesarios para facer fronte a esas situacións, non? Pero moitas veces tamén pode ser, digamos, un recurso fácil, non? Ante un malestar, pois nos medicamos e digamos que pois imos tirando así, non?
Efectivamente. Eso é porque non hai recursos suficientes moitas veces para eso, non?
Uh-huh.
Entón, pois é a típica pastilla que se toma para salir adiante momentaneamente, pero eso alarga nefasto, non?
Uh-huh.
se utiliza moito, outras drogas, non, máis ou menos legais, como é o alcohol, moitas veces se utilizan para ese síndrome depresivo, melancólico, ou non quero tal, non quero salir adiante, etc. Se necesita moita axuda, non? E se necesita facer unha boa prevención. A prevención é pues, estar un poquinho abertos a esas situaciones de alarma que hai pues, nos nosos veciños, nos nosos familiares ou nos nosos pacientes, non? Cando se aíllan as persoas ou xa non disfrutan moito de a súa actividade, que non fan actividades que antes disfrutaban, e empezan a ter problemas de dormir, que non son capaces de conciliar o sono, que empezan a ter cambios alimenticios, empezan a engordar ou a flaquear simplemente porque non levan unha boa alimentación. Esos son signos, ou, en este caso, pues, sin esperanza ou sin pensamentos, non? Que lle venen á cabeza de que non son capaces, de que están moi baixiños de moral e de tal para qué, estas cousas. Cando empezan a rumiar estas cousas ou empezan a utilizar sustancias que ao final son adictivas, son signos de que necesitan axuda.
Por eso, ao mellor, neste caso, o entorno familiar ou, en fin, o entorno máis próximo a persona que padece este trastorno, antes sinais que vostede refería, pois convén, digamos, encauzar, non, a esa persona ou mandala ou, en fin, recomendarlle que vaya ao médico ou levalo ao médico, non?
Claro, o que falábamos outro
cando non é capaz de darse conta por si mesmo, quero decir, ao mellor.
Claro, xa estaba agotada e con isto reventou, non? Entón, pois, sí que estamos falando, sí, as vacinas e non sei que, pero todo isto das enfermedades crónicas, as persoas que xa estaban a tratamento, que moitas veces deixaron porque non foron asistidos, non puderon ir á súa terapia, ou non a esos centros de día que desapareceron, os nosos vellos que non puderon ir ao centro de día con outros vellos, ou os nosos nenos que non poderon estar con seus amigos. Todo eso vai a pasar factura e pasa factura, non? E os medios, pois, hai que poñelos, e que hai que poñelos, o que hai que facer, que ahora todo mundo que quere os cartiños estes que parece ser que veñen de Europa, que veñen de Omaná, pois todo mundo quere esa cartallada, non? Pero o que teñen que facer os nosos gobernantes é dar prioridade, ou para min, a prioridade é sanear as persoas, non? Non sei se hai que sanear as flotas de avións ou o exército, non sei o que hai que facer, pero que sí hai que sanear a nosa población, a nosa xente, non? E iso vai a costar, non? E iso hai que poñer persoal e hai que facer prevención, non? Darlle ese aliciente, esa emocionar a esa xuventude que está polas rúas, que non sabe que facer xa, porque non ten traballo, etc. E os nosos vellos que están aillados e que temos que facer algo por eles.
Sí.
Nos, que somos, xa estamos en esa edade.
Falamos aquí moitas veces de que os recursos sempre son insuficientes, non? Os recursos da sanidade pública. A raíz da pandemia, pois, demostrouse ou viuse a importancia que ten o sistema sanitario que temos, non? Coas súas imperfeccións e coas súas debilidades, que habería que, digamos, que tomar máis delas, invertir máis, como vostede decía. Pero, claro, moitas veces, agora cando temos falado en este programa moitas veces co doutor sobre eso, a atención presencial ou atención telefónica nos centros de saúde, si é difícil, supoño que diagnosticar a unha persona de calquera enfermedade física telefónicamente ou sin vela, supoño que no caso da saúde mental no caso dos trastornos derivados desta cuestión é casi imprescindible, non, ter a persona adiante.
Efectivamente, é que a saúde mental é a saúde emocional, é como, claro, se ven nos ollos, como se ven nos xestos, como se ve na vestimenta, se as persoas están arregladas ou non están arregladas, sabes, e podes ver unha persoa que está moi deprimida, pero está arreglada, está limpa, simplemente, a mellor, simplemente un trastorno emocional sin máis, ¿no? Sí. En cambio, a persoa deprimida, lóxicamente, se levanta de cama, se cree que a última da lista, ¿no? Ese sentimento de tristeza, de meterse de ira, pues eso se ten que ver, se ten que palpar, ese non pode ser de vía telefónica.
Xa,
vía telefónica pode ser, pois falar con unha persoa que xa está a tratamento de saber de como vai, pero
claro,
si non sabes como está a persoa, a actitud que ten, a forma de falar, a forma de expresarse, non se pode fazer un diagnóstico. A psiquiatría e a psicología ten que ser persoal, non pode ser vía telemática, dende logo. Esa é a miña idea, non? E penso que así é correcto.
No caso das enfermedades, dos enfermos mentales, ás veces hai precisas unha atención, digamos, integral, non? Na que confluyan pues, desde médicos, psicólogos, incluso hasta o mellor os propios servicios sociais ou comunitarios, non?
Sí, efectivamente. O que é bon da sanidade nosa é que é gratis, sabes? Uh-huh. Que é gratis. É único. O que sucede é que despois bueno, pues, hay que poner los medios, hay que poner personal de todos los medios, ¿no? Tanto endocrinos como enfermería, enfermeras especialistas en salud mental para elevar a las personas, porque posiblemente una persona con un problema mental acaba siendo adicto a sustancias que no son sanas. Seguramente pois non vai levar o seu tratamento adecuado da súa diabetes ou porque está obeso ou porque está etcétera, non? Ou,
claro.
Ou non fai exercicio. Uh-huh. Por lo tanto, as persoas efectivamente teñen que ser un tratamento integral. Uh-huh. E para min seguramente a saúde mental é a máis importante. Sin ela, sin ter ganas de facer nada, nunca vas a alimentarte adecuadamente, nunca vas a relacionarte cos demais de forma natural, sana, nunca vas a facer exercicio. Por lo tanto, é importantísimo estar ben psicológicamente para estar saudablemente físicamente, ¿no? Para ter unha base física, eso, para actuar en todos os ámbitos sociais e persoais.
Claro, ter unha boa saúde mental é fundamental para tamén para ter unha boa saúde física, claro. Porque si non temos ánimo, digamos, para querernos a nós mesmos, pois malamente pois vamos a, en fin, a cumplir tamén con outras, en fin, ou a tratar ou a atender a outras doencias que poidamos ter, non?
Sin duda, os trastornos mentais son esenciais, hai que tomarlo moi en serio, porque tanto as enfermedades cardiovasculares como outro tipo de enfermedades ten que ver moito ca mentalidade, cas ganas de querer salir adiante, non? Entón, un vai a poñer os medios e un se encontra ben, porque ten objetivos para mellorar, non? E cando falamos dos propósitos, as persoas que teñen un problema, un trastorno mental, é probable que non se o propoñan, ¿no? Porque non teñen forzas, non teñen afogos para salir adiante. Entonces, se necesitan axuda, non é simplemente axuda médica, sino que claro. Eso, ¿no? Axuda da familia,
claro.
Dos traballadores sociais, dos profesores, etcétera, ¿no? Que son os que moitas veces diagnostican, fan prevención sobre enfermedades en todos os ámbitos, ¿no?
Uh-huh.
Tanto,
no,
menos como xente maior.
Xa. Hai, en fin, algúns desde algúns sectores falase tamén de que hai na sanidade pública moi poucos psicólogos que se precisarían máis, supoño que tamén para en fin, axudar a modificar trastornos da conducta, non?
A ver, eso, tendremos que falar un pouco como é a estructura na psiquiatría actual, non? Se o xefe de servicio é un psiquiatra, pois se non valora que a actuación do psicólogo lle vai a axudar, pois non vai a ter psicólogo, non?
Entón,
igual lo que ten que ser son, en vez de ser un xefe, un rei que decida e quen vai a ser, non pode ser un xefe de servicio, pois non unha enfermeira, un psicólogo, etcétera, non? Entón, igual lo que hai que facer equipos multidisciplinarios que teñan o mismo poder para poder modificar cousas, non? Si a estrutura sanitaria pois é dun xerente, de un xerente, un xefe de servicio, e ese xefe de servicio son que artella o sistema de saúde mental, pois, lóxicamente, a mellor non hai tanto psicólogo. Eu estou falando un pouco da situación que máis ou menos coñezco, non? Da situación de aquí, non? Claro que necesitamos psicólogos, necesitamos todo tipo de persoal sanitario que axude ás persoas, sobre todo en trastorno de
mentais,
¿no? En xeral, ¿no? Dos simples, dos tratamentos de ansiedade que moitas veces te dan pastillas por dar, para poder tratar. Hai xente que ten dolores ou mal sono, ten problemas de ánimo, e simplemente un tratamento, simplemente falar con eles, etcétera, é suficiente para que encaucen e se encontren mellor, ¿no? Entón, non ten por que ser un tratamento nin crónico, nin simplemente moitas veces axudar...
Enseñar as habilidades, sí, suficientes
para... A enfocar esta situación que moitas veces está un poquinho perdida.
Muy bien, doctor, pues nada, deixámoslo aquí, xa por esta semana.
Muy bien.
Quedámonos en tempo, así que...
Nada, pero bueno,
exacto.
Falamos de todo.
Doctor, como sempre, moitísimas gracias. Seguimos falando a próxima semana. Seguimos falando de saúde.
Muy bien.
Hasta a semana que ven. Pois sí, o próximo mércoles seguiremos falando de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Agora, pois, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá será xoves xa, 14. Volveremos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Agora continúan coa nosa programación habitual.